Vi skal nu høre en optagelse fra et debatmøde om, hvordan kvinder kom mere med i politik. Det blev afholdt den 5. marts 2009 i København i Vega, hvor med følgende paneldeltagere: Heidi Wang, byrådsmedlem for Venstre, Margrethe Wivel, byrådsmedlem for De Radikale i København, Usma Ahmed Andreasen fra netværket henna.dk, Yildiz Akdogan, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Norma Martinez, journalist fra Foreningen for Ansvarlig Presse, og endelig Elisabeth Venste Møller fra Kvinfo. Trine Sieg var ordstyrer. Desuden hører vi en masse indlæg fra aktive minoritetskvinder på det velbesøgte møde, som var arrangeret af en initiativ for flere kvinder i politik, iværksat af Københavns Kommune i anledning af 100-året for kvinders valgret. Desværre kom vi først frem, efter at de tre første paneloplæg havde været, og vi startede her midt i Yildiz Akdogans indlæg.
Så er der de kulturelle og psykologiske barriere. De fleste nydanske kvinder har desværre en meget begrænset netværk, og vi ved alle sammen, at netværk betyder rigtig, rigtig meget. Vi kan være nok så dygtige og nok så flittige og have nok så mange gode ambitioner og intentioner. Kender du ikke den rigtige person, så er det bare no-go. Altså, så er det det. Desværre, sådan er virkeligheden også. Men derudover så er der selvfølgelig også en klassisk kvindeting, som desværre vi kvinder har en tendens til at til tider eller ofte undervurdere vores egen kunde og egenskaber, og det er sådan et, kan jeg nu klare det? Er jeg nu dygtig nok til det her? Vil jeg kunne løfte den her opgave? Og det betyder selvfølgelig også, at vi er ligesom alle andre kvinder nødt til at blive prikket og skubbet lidt til at sige, kom nu, du kan godt, selvfølgelig skal du gøre det. Så der er de her forskellige barriere, der gør det. Hvad skal man så gøre for at kunne ligesom få sat en proces i gang? Først og fremmest kunne man snakke om en ændring af en vanetænkning fra begge parter, altså fra partiernes side, men også fra kvindernes side. Man kunne henvende sig til det via brochurer, man kunne få de mange af de etniske eller nydanske mandlige lokalpolitikere til at prøve at for eksempel fortælle de her kvinder, hvad det går ud på. Det kunne være en mulighed i hvert fald at nå ud til dem. Man kunne også godt for eksempel prøve at gøre møderne i lokalpolitik mere venlige, familievenlige, hvis man kan sige det på den måde. Men generelt skal der selvfølgelig også en skiftning, en vaneændring hos kvinden selv, fordi man skal selvfølgelig også ville det, og man skal også kunne se nogle muligheder i, at det her det er spændende, det kunne jeg godt tænke mig, i stedet for bare hele tiden måske begrænse sig selv og sige, kan jeg nu klare det her? Men som sagt, det vigtigste af alt, det er selvfølgelig holdningsændring hos os alle sammen. Vi skal tænke nye billeder, vi skal være med til at skabe nye kvindebilleder. Vi skal simpelthen væk fra de her klassiske undertrykte indvandrerkvinder og prøve at fokusere lidt på, hvad er potentialet hos de her kvinder. Det er ikke bare nok at tænke, jamen det er nogle ekstra stemmer til X og Y-parti. Nej, det er også et spørgsmål om at prøve at bryde nogle meget strukturelle, fastlåste rammer og prøve at komme dem i møde. Og derfor er det også vigtigt, at vi prøver måske at række dem en hjælpende hånd og så sige, jamen du selvfølgelig, hvis du er interesseret i politik, men jeg har da ikke noget imod at prøve at give dig noget information om, hvor du kan få de forskellige viden omkring det ene og det andet parti, eller hvem du skulle måske få kontakt til. Og her er det så, jeg vil slutte med at sige, at jeg synes generelt rollemodeller, eller det som Kvinfo har sat i gang, en mentorordning, er en fantastisk måde også at prøve at sætte den her proces i gang på. Så afslutningsvis, der er selvfølgelig rigtig, rigtig meget at gøre. Siden min mor kom til Danmark fra en lille bitte by op i det centrale nordøstlige Tyrkiet til Danmark i 73, så er der sket det, at der er kommet lidt gang i den, men vi har stadigvæk alt for få kvinder i politik, alt for få kvinder i forskellige ledelsesstillinger, eller der er faktisk slet ikke nogen med en dansk baggrund, der er heller ikke så mange med etnisk dansk baggrund, men det er så generelt et åbent sår, som vi selvfølgelig skal gøre vores bedste for at prøve at pleje. Men to MF'er og to B'er medlemmer, det er ikke godt nok, så vi har meget, der skal gøres, og vi kan i hvert fald starte med at prøve at debattere og prøve at finde nogle løsningsmodeller. Tak for ordet.
Var det kinesiske eller tyrkiske minutter, de der?
Jeg tror, det var tyrkiske minutter. Det var tyrkiske Erdogan-minutter.
Tak skal du have. Og så går vi videre til Norma.
Ja. Se, nu sagde overborgmesteren, at der, vi skal huske, at der er mange forskellige typer indvandrerkvinder eller minoritetskvinder. Sådan er det altså ikke i min verden. Groft sagt, så i medierne er der to slags indvandrerkvinder. Der er hende den undertrykte, og hun bærer tørklæde, og hun taler dårligt dansk. Og hende skal vi ud af hjemmet og integrere. Og så er der mønsterbryderen. Det er sådan en som mig, sådan en som ikke er ligesom de andre. Og sådan en som skal være rollemodel for alle de andre, som så er uintegrerede. Og det bliver sådan meget groft sagt de to indvandrerkvinder, jeg beskæftiger mig med, desværre. Jeg vil lige gå tilbage til, for et par år siden, så var jeg til marokkansk bryllup, som gjorde et stort indtryk for mig. Det var ikke fordi, at det var en god, fed fest, men det var fordi, at rygtet spredte sig, at jeg var journalist. Og lige pludselig stod jeg der omringet af en stor gruppe marokkanske kvinder, der forlangte svar. Og jeg skulle svare på, hvorfor de var undertrykte, eller hvorfor jeg mente som journalist, at de var undertrykte. Hvorfor vi skulle begå karaktermord på Asma, som var den eneste kvinde, som de nogensinde i en politisk sammenhæng kunne forholde sig til. Hvorfor deres børn var enten kriminelle eller islamister, mulige terrorister. Og sådan fortsatte det i 3 timer, og så gav jeg op, og så måtte jeg sige, nu går jeg hjem. Der er heksejagt snart. Jeg sidder her desværre og indrømmer, at vi som journalister, vi som medier og vi i min branche, har en meget unuanceret tilgang til indvandrerkvinder. Det skal der gøres noget ved. Her i weekenden kunne jeg læse, hvordan Øslim, som ikke kunne være her i dag, nærmest blev nødt til at banke i bordet i en artikel i Weekendavisen og sige, jeg er socialist. Selvfølgelig går jeg ikke ind for dødsstraf, og selvfølgelig er jeg for abort og homoseksuelle rettigheder. Og jeg læste en meget glimrende kommentar i Journalisten her i sidste uge, hvor du fortæller, at du helst vil snakke om trafikpolitik, men det du får lov til at snakke om, det er tørklæder og transægteskaber. Det er selvfølgelig for dårligt. Det vil jeg ikke stå her og forsvare. Jeg mener så som journalist, fordi det jeg først og fremmest er, der mener jeg ikke, at løsningen er at begynde at fortælle de positive historier om de velintegrerede kvinder i Vollsmose. Det er ikke derfor, jeg er blevet journalist. Jeg er blevet journalist for at sætte lys på problematikkerne, men de skal så bare gøres færre. Det er færre og nuanceret journalistik, der skal til på det her område. Det er ikke sådan nedladende, ej, der er jo også nogen, der klarer sig flot. Det handler om, at hvis Gildis skal besvare spørgsmål om dødsstraf, så skal Peter Jensen, der stiller op i Nordsjælland, skal også stilles de samme spørgsmål. Det er i hvert fald det, jeg går ind for. Jeg tror, at en bedre repræsentation af indvandrerkvinder i medierne vil også sikre en bedre repræsentation af indvandrerkvinder i andre demokratiske institutioner i samfundet.
Så den sidste, Elisabeth Møller Jensen?
Ja, det må jeg jo så se, om jeg kan finde ud af at sige noget efter den lange række af indlæg. Men kan man sige helt overordnet, at kvinder i politik fungerer jo som rollemodeller i vores samfund. Der er mange flere kvinder, altså selvom vi stadigvæk synes, de der 37% i Folketinget, at det er jo ikke godt nok. Og især ikke de 27% i lokalpolitik, kommunalpolitik er slet ikke godt nok. Men alligevel sammenlignet med den indflydelse, kvinder har, for eksempel i bestyrelser i danske virksomheder, eller som professorer på universitetet, eller som topledere i virksomheder, både offentlig og privat, har de jo meget, meget større og stærkere repræsentation i politik. Og det vil sige, altså at kvinder i politik er simpelthen rollemodeller for alle andre kvinder, der gerne vil have indflydelse på vores samfund i ledelse, uanset hvad det er for en post, de er på. Og det vil jeg så også sige, det er jo den samme betydning, som når nu kvinder med minoritetsbaggrund, at de kommer ind, så bliver det også meget stærke rollemodeller. Og jeg er enig, jeg har ikke løsningen på det, som Norman siger her til sidst, at billedet er stivnet i to forskellige grupper. Det er ikke længere sådan, at vi alle sammen tror, at For det er ikke ret langt siden, det har været sådan, at vi alle sammen troede, at kvinder, der kom med en etnisk minoritetsbaggrund, det var en undertrykt indvandrerkvinde, og må hun godt noget som helst for sin mand, osv. osv. Altså hele den der retorik, vi er kommet, nu tror vi, der er ligesom der er to grupper. Der er jo de der fantastiske kvinder, ikke, som vi alle sammen kan forstå og spejle os i, og så er der alle de andre undertrykte. Og der vil jeg sige, at der er udfordringen, altså at få det her splittet op og få det nuanceret. Og der vil jeg jo tro på, at jeg mener dybt overbevist om, at jo flere enkelte kvinder, der får en individuel stemme og taler fra sit eget individuelle standpunkt og repræsenterer andre kvinder, altså både repræsenterer måske den minoritet, som de selv kommer fra, men jo altså også den faglighed, altså journalist, som du siger, Norma, og NGO, civilsamfundet, som USMA siger osv., ikke? Det er jo en bredde også i det danske samfund, som de her kvinder kommer ind i politik med og skal repræsentere. Jo flere individuelle stemmer vi hører fra kvinder, der kommer fra grupper, der ikke tidligere har været repræsenteret politisk, jo mere tror jeg også, at vi får brudt op i de her stereotype forestillinger, vi har, hvor vi næsten kun kan se to for os. En, der har klaret det, og som er spændende og dygtig osv., og så de andre, der er undertrykt og ikke må noget som helst for nogen som helst. Og det er ligesom det der, vi skal have brudt op, mener jeg, og der tror jeg bestemt, altså politisk repræsentation er rigtig, rigtig vigtig. Så vil jeg også sige, at Rit mindede os også om, at det danske samfund faktisk har udviklet sig og blevet meget, meget præget af de kvinder, der er gået ind i politik historisk. Og der mener jeg bestemt også, at der vil komme noget nyt, at de kvinder, der stiller op, og jer, der er på vej ind i politik, I vil også bringe noget nyt. Og der vil tillade mig at være personlig at sige, det har betydet så meget for Kvinfo, at vi har åbnet for det her mentornetværk. Altså, vi vil gerne også i årene op til det, nu på 7. år, men hvad var ideen? Hvordan skulle man lige gøre det? Og så kom den her idé op i en brainstorming med at lave et mentornetværk. Og det der med, at de her tusinder af kvinder, der kommer fra 130 lande, tror jeg det er, med hver deres suveræne, unikke erfaring, og som kan fortælle os om noget nyt, som kan fortælle os om, hvordan det er at leve i Danmark med en anden minoritetsbaggrund, det har jo gjort vores institution utrolig meget større, utrolig meget mere spændende, en meget, meget skækkere arbejdsplads, fordi vi også begynder at ansætte på den der varierede, mangfoldige måde, for ligesom at matche det her, ikke? Og der vil jeg sige, at ud fra egen personlig erfaring, der er bare helt sikker på, at med en større repræsentation og med et gennemslag, med hele den her diversitet i baggrund, der vil det også blive et meget, meget mere spændende Danmark. Og det vil blive tydeligt, hvor meget mere spændende det er. Så det synes jeg også er et rigtig, rigtig godt argument. Og så til sidst vil jeg bare sige, at der er enormt meget brug for at finde ud af og erkende, at mennesker har mere til fælles end det, der skiller os. Der er i den grad brug for, at det bliver, at det går ind og møder mange af de fordomme, som jeg er enig med jer i, der som er blevet nævnt her, og også den diskrimination, der er. Og det bygger jo på, at angst er en ufattelig stærk kraft i det enkelte menneske. Og at den angst faktisk også spiller en forfærdende og skræmmende rolle i politik i dag. Jeg mener, at der er brug for det modsatte. Der er brug for en tryghed. Der er brug for en viden om, jamen vi har rigtig meget til fælles. Vi har mere til fælles end det, som adskiller os. Det er den, og jeg mener, det er en meget stor forandring i virkeligheden. En meget, meget stor, altså omdannende proces, som der er brug for. Og der tror jeg faktisk, at kvinder kan være med til at sætte den dagsorden, en helt ny politisk og kulturel dagsorden i gang. Og så glemmer jeg ikke et øjeblik, fordi I kan måske sidde og tænke, at jeg glemmer, hvor forskellige vi er. Nej. Men kvinder, vi skal kræve at blive repræsenteret i vores forskellighed. Det er det, altså det er det, det handler om. Det er jo, har mænd jo altid gjort, blevet repræsenteret i deres forskellighed, ikke? Vi mener mange ting. Vi kommer med alle mulige forskellige slags holdninger. Vi er dybt forskellige, men vi skal være repræsenteret i vores forskellighed. Det synes jeg er en fantastisk vigtig pointe. Tak.
Ja, tak skal I have alle seks mange forskellige synspunkter og holdninger. Lige spændende er det. Jeg ved ikke, om vi allerede skal gå ud i salen og se, om der er spørgsmål og kommentarer. Der er to mikrofoner, der løber rundt.
Jeg hedder Sara, jeg går kævligt, jeg kommer fra Københavns Kommune. Jeg er bare interesseret i at høre jer, der er nogle partier, om jeres partier har nogle strategier for at tiltrække etniske minoritetskvinder, og hvis de ikke har, om der er noget, I har tænkt jer at gøre for, at de får det.
Hvem vil sige noget?
Vi har hverken strategi for at tiltrække etniske minoritetskvinder eller kvinder, eller der er ikke nogen strategi, men der er, som der også blev nævnt, sådan et ønske om at lave en bredt sammensat liste, så flest muligt kan genkende sig selv i den liste. Men jeg er stor fortaler for, jeg ved ikke, om man skal udvikle strategier på den måde, men at det er en, hvad skal man sige, ongoing debat, man har i vælgerforeningen i baglandet. Hvordan er det, vi sørger for at tiltrække? Fordi, som der også blev nævnt, hindringerne ligger jo i opstillingen, det ligger jo i, hvordan man får skubbet sig frem, eller får vippet en ældre af pinden, eller hvordan det nu er. Det er jo ikke, når man først står på listen. Så om ikke formuleret sig strategier, så er i hvert fald en til stadig debat med sig selv.
Men hvad er der galt med strategier, hvis det er det, der skal til?
Altså, jeg tænker bare umiddelbart, tror jeg, det skal være tre ildsjæle, der skal bære det igennem og blive ved med at diskutere det. Jeg tror, ja. Jeg har ikke noget imod at formulere en strategi, men jeg tror bare mere på, at den her, vi hele tiden holder det ved lige med os selv i forhold til opstillingen, frem for at skrive noget ned, som kan binde os på nogle ting, som ikke længere er hensigtsmæssige.
Jettis?
Ja, jeg vil sige, at i den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvor jeg så sidder og arbejder også, ikke overraskende, med noget med, hvordan kan vi komme mangfoldigheden, i bogstaveligste forstand, der arbejder vi faktisk, eller vi skal til at gå i gang med at prøve at sætte fokus på, hvordan vi også kan tiltrække unge kvinder. Så også den proces er sat i gang hos os. Jeg personligt gør det, at jeg har sådan løbende, meget bevidst henvendt mig til kvindeorganisationer med nydansk baggrund og inviteret dem ind til Folketinget. Løbende diskuteret alle mulige forskellige ting. Primært i forhold til, hvordan vi kan få kvinder mere gjort aktive i foreningslivet, fordi jeg synes egentlig, det er der, hvor det starter. Og det har givet enormt positivt. Altså, jeg har fået utrolig meget ud af det, og jeg håber selvfølgelig også, kvinderne har fået noget ud af det. Men en af hensigterne var netop at skabe det der netværk og prøve at give dem et billede af, jamen, det kan godt være, at det er svært, men det er heller ikke svært, hvis man så hjælper hinanden. Og en anden ting, jeg gør, og det kan godt være, at det lyder lidt diskriminerende, men når jeg får besøg af nogle forskellige klasser, og jeg kan se sådan nogle sjæle, som jeg havde af den her lille 8. klasse, og det var den her super skønne unge pige på 14,5 år, som synes politik var noget af det sejeste, og hende tilbød jeg at komme i praktik hos mig. Så en gang imellem er det bare de store tanker, andre gange er det egentlig de små bitte skridt, der kan bryde masser af barriere og skabe rigtig mange muligheder. Det er i hvert fald en måde, man kunne tænke os på sigt på.
Ja, tak. Ja.
Jeg hedder Jean Petersen, jeg kommer fra netværket Fagbevægelse, og Elisa sagde det, fordi politik kan være på mange niveauer. Og du sagde, at der var mange kvinder, der ikke kan måske blive valgt. Hvor jeg siger politik i forhold til den måde, man arbejder i Danmark på, det er, at man tror, at medlemmerne kommer til i. Og der er en anden måde at møde medlemmerne på. Det er måske at komme ud til Nordbro i det her hus, som Alma har, og møde folk der, hvor det er. For det, når man skal tiltrække en anden gruppe i hvert fald, så skal man ikke tænke traditionelt, som man gør. Man tror, man melder sig i et parti. Fordi hvis man kommer fra Malawi i hvert fald, og det er lidt svært at finde ud af alle de der partier, og det siger noget, der ligner hinanden. Til sidst er det lige fuld af løgn, altså. Jeg synes i hvert fald, hvis vi skal snakke om det her, der er mange måder i Danmark, men foreningsliv, det er faktisk i forhold til daginstitutioner som bestyrelser, altså børneinstitutionens bestyrelser, og det er også noget med borgerlige foreningsbestyrelser, det er også noget i forhold til sin fagforening. Der er mange steder, man kan starte i de små, så man ikke behøver at starte på Christiansborg. Og der synes jeg måske, det er der, vi skal være bevidst om, hvordan guider vi hinanden og sige, du kan også være der, du kan også sige din mening der. Så på den måde, at de kan vokse. Men jeg er da glad for i dag, fordi før i tid var der altid med de højere uddannede, de lavere uddannede og alt det der ting. Så der er noget med, at vi har en fællessag. Fællessag, det er, hvordan får vi favnet de etniske minoriteter, i hvert fald kvinderne, så de kan se sig selv i forhold til det, vi vil præsentere.
Ja, Heidi?
Jamen, det der med partistrategi, vil jeg sige, at venstre kvinder, som er rimelig undertrykt og underrepræsenteret. Du kan jo se, at statsministers kone, hun har jo kun fik lov til at passe børn, og derfor så nu hun kommer ud og danser lidt. Jeg tror i Venstre er det sådan en fordom, hvis man er integreret. Så skal man stemme på det hvide. Og hvorfor skal man ligesom have en etnisk minoritet og tiltrække det der stemmer? Så jeg tror, du ved det, altså Trina sidste år, jeg blev også interviewet til Kvindebos webmagasin, hvor jeg virkelig sagde, at jeg synes, der er for mange hvide mænd under 40, sådan nogle Søren Pils-typer. Men det fik jeg sådan de problemer med min parti, men pyt med det. Det en del af at være integreret, det er at lave noget ballade og ryge og bander og det. Men jeg synes, altså fra partis ungdomsorganisation skal man begynde at strategisk eller systematisk rekruttere folk med en anden etnisk baggrund, om det er mænd eller drenge eller piger. Jeg tror, problemet, der ligger i Venstre i dag, det er, hvis du ser på dem, der sidder i Christiansborg, eller dem, der er i partiorganisationer, de har aldrig gået i skole sammen med indvandrere. Men i dag er det noget andet. Mange er de 13, 14, op til 18, og de har jo kammerater, der har en anden etnisk baggrund. Så jeg synes, at det skal starte fra ungdomsorganisationer. Og den anden, det er, jeg er barn af flytning, altså min far og mor flyttede fra Kina til Taiwan, så jeg er made in Taiwan, skal I vide. Jeg er ikke sådan en kopiugave. Når ens far og mor er indvandrer eller flytning, som regel vil man kun nøjes med noget. Det vil så sige, finde et godt arbejde, der giver mad på bordet. Men jeg vil aldrig opfordre sine børn til at være med i politik, fordi der er ikke sikkerhed, der er ikke tryghed i politik, er der. Og en anden ting, som jeg også har lidt mærke til, det er, at det er meget sjældent af indvandrerforældre, der siger, ved I hvad, vi vil gerne sende vores børn til en ledeskole, hvor mange etnisk minoritet sidder i ledestilling i Danmark. Så når man taler om politik, så taler man om mænd, kvinder og indvandrere. Vi er i den tredje dimension. Ikke? Og det er det samme, og jeg synes også, det er ret forkert, at ind på Rådhus er det eneste perle, som jeg sagde. Hvad bliver de af, altså de muslimske kvinder? Hvor mange, der har stemt på en etnisk politikers i sidste valg, har man lige set det? Hvor mange har stemt på mig? Elisabeth, det er rigtig spændt af min tid. Jeg får jo ikke noget af det her. Men altså, du spørger til side. Jeg synes, det er simpelthen en skam, at en tiende del af vores befolkning i Københavns Kommune er etnisk kvinder. Og jeg er det eneste. Og oven i kø tilhører jeg højrefløj. Fy. Jeg er færdig.
Men følgelig var det.
Hej, mit navn det er Nadia. Jeg har to spørgsmål, tror jeg. Eller kommentarer. Det første er, at det handler meget om, eller det gjorde det i hvert fald for mig, den der angst, man har for ligesom at smide sig ud i alt det her med politik. Fordi det er så usikkert, og man ved ikke helt, hvor man lander, og man ved ikke, hvad man får igen. Jeg har siddet som formand for Integrationsrådet i Esbjerg, og jeg vil gerne høre, hvad sådan jeres holdning er til til hele altså Integrationsrådet, og jeg kan huske den tid, jeg sad som formand, der var der snak om, at Integrationsrådet i Københavns Kommune, det skulle nedlægges eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er blevet en realitet, eller hvordan det ser ud med det, men jeg tror, at det vil være en god idé også at starte der og bakke mere op omkring de integrationsråd, der findes rundt omkring i landet, og specielt også her i København, fordi det er et skridt, det første skridt, man kan tage inden for politik. Og det er også en god, et godt sted at værve, specielt unge kvinder også, fordi det ikke er så stort eller så skræmmende måske. Det var det i hvert fald ikke for mit vedkommende. Og det andet er også, at det også handler meget om at blive spurgt. Jeg blev spurgt dengang, om jeg ikke ville være integrationsrådsformand. Og hvis jeg ikke var blevet spurgt, så havde jeg heller ikke skænket en tanke eller troet, at det var en mulighed, at en som mig kunne være det. Og så også et andet spørgsmål omkring linket mellem det politiske og så også den frivillige verden. Altså om der ikke kan gøres noget der, fordi der er jo en milliard projekter, der er i gang i forbindelse med, hvordan man værver flere frivillige med anlægnings baggrund eller også brugere eller medlemmer. Om man ikke kunne gøre noget der. Fordi selv der er der stor besvær for de projektledere at værve eller at finde kvinder med anden etnisk baggrund, som er interesseret i den frivillige verden.
Tak skal du have. Margrethe først.
Ja, tak. Jeg kan først lige komme til det med ikke at kunne genkende sig selv i det miljø, man nu går ind i. Altså, skal siges, jeg er i et parti, der er fuld af djøffere, som det hedder, altså jurister og økonomer. Jeg kunne sørme heller ikke genkende mig selv. Men det er jo interessant at se, de tre, der fik flest stemmer ved sidste kommunalvalg, det var Claus Bondom, som er skuespiller, men også rent, som er socialarbejder, og mig, som er religionshistoriker, jeg dog kan med. Men det var faktisk, altså tilbage til vælgerne, honorerede faktisk den der mangfoldighed. Så det er skubbet ud, og som du siger, bliver opfordret at komme ud på banen. Og jeg synes, at integrationsrådet er nemlig meget interessant. Faktisk, den tidligere integrationsrådsformand i Københavns Kommune er netop blevet valgt som nummer 2 på SF's liste. Så det er jo virkelig en solstrålehistorie i forhold til, hvordan man går ind og bliver formet politisk, eller får en politisk erfaring. Måske ikke i et parti, men i et miljø, hvor man kan få de erfaringer, som er så nødvendige for at komme videre eller komme til andre valgte poster. Jeg synes, det er meget interessant at diskutere det der, hvordan værger vi folk, eller hvordan gør vi folk engageret i henholdsvis den frivillige verden og den politiske verden. Fordi jeg sidder jo både som leder af NGO og så også i den politiske verden. Og jeg tror, og det snakker vi faktisk helt meget om i det radikale venstre, hvordan vi skal prøve at tænke politik ud af de der kedelige djøf-sammenhæng. Altså de der kedelige, hvor vi samles, måske lidt som her, og så diskuterer vi. Og så ud og lave nogle happenings, som man ikke behøver at genkende sig selv, hverken som radikal eller socialdemokrat, men man kan genkende sig i sagen, og så kan man blive engageret den vej. Det er også det, der tiltrækker folk i det frivillige. Jeg har frivillige, der stemmer Enhedslisten, og jeg har frivillige, der stemmer i hvert fald konservativ venstre. For de kan genkende sig i sagen, der bliver det partipolitiske mindre interessant. Jeg synes, det kunne være interessant at opløse det partipolitiske lidt, sådan så, at vi blev demokratisk involveret i nogle sager, vi kunne genkende os i, frem for et parti, hvor du skal købe hele pakken. Så jeg er meget med på, at vi udvikler selv lige præcis den tanke om, at du skal være mere, man kan måske sige enkeltsagsorienteret, men mere på en sag frem for et parti, hvor du skal købe en hel pakke, du måske ikke kan stønne for.
Elisabeth?
Det er bare lige en enkelt kommentar til det her med at blive opfordret. Der er sådan en forestilling, som også er kommentorer i dag, at kvinder har behov for at blive opfordret i særlig grad. Det er altså en misforståelse. Jeg lover jer, alle de mænd, der stiller op, de bliver opfordret. Jeg lover jer det. Altså til den her modsætning, der er tværtimod sådan, at der er mange flere mænd, der bliver opfordret, end kvinder, der bliver opfordret. Okay? Men altså, misforståelsen, som det meget tit går, det er det, nej, som kvinder har jeg brug for at blive opfordret. Ved hvad? Vi har alle sammen behov for at blive opfordret, både mænd og kvinder. Problemet er bare, at der er mange flere mænd, der bliver opfordret. Jeg vil bare gerne slå det fast.
Ja. Point taken. Tak for det. Yildiz?
Ganske kort i forhold til frivillige, fordi det er et af de områder, som virkelig er ekstremt vigtigt. Nadia, jeg mødte dig til et møde, hvor jeg faktisk opfordrede dig og spurgte, om du ikke havde interesse i kommunalpolitik, og i så fald, så synes jeg i hvert fald, at du skulle prøve sådan set. Og jeg reklamerede ikke for Socialdemokratiet, jeg sagde, at du skulle finde dit eget parti, og nu skulle du være. Så det var for cirka et år siden, og det glæder mig, at du er her i dag. I forhold til frivillighed, så vil jeg egentlig gerne fortsætte der, hvor G. Petersen slap. når jeg inviterer vores, mange af vores nydanske kvinder i Folketinget, så er det egentlig med to perspektiver. Det ene er, det er at gøre mine kollegaer i Folketinget opmærksom på, hvor farverigt Danmark er, i bogstaveligste forstand. Fordi at nogle gange, så skal I tænke på, at de her kollegaer, de her 178 mennesker, det er ikke altid, de går uden for Christiansborgs mure. De bliver som regel tit inde, og det er ikke altid, de socialiserer sig med andre end dem, der ligner sig selv. Eller dem, der ligner dem. Og det betyder selvfølgelig, at det ikke altid det er så, så har de et eller andet bestemt billede. Det lykkedes mig to gange, da jeg havde besøg af to grupper af kvinder med mellemrum, hvor tilfældigvis så gik både Søren Krarup og Langballe forbi. Og hver gang så var de sådan nærmest ved at falde i stave over det. Og det er egentlig også et formål. Det er at bryde billederne, prøve at skabe nogle andre billeder. En anden ting, det er selvfølgelig også få de her kvinder, give dem en, prøve at give dem det løft, fordi mange kvinder har et eller andet tendens til at undervurdere deres, hvad de kan levere, hvor meget egentlig de kan bidrage til det her samfund. Og hvis jeg så inviterer dem og sidder og siger, nu er det jeres, der skal snakke, og jeg sidder og tager noter, og det gør jeg. Jeg sidder seriøst og tager noter. Og det bliver de meget overrasket over, fordi det er ikke ligesom det, de er vant til. Især i hvert fald første generations kvinderne. Men pointen er netop at prøve at få dem til at sige, nu har jeg et talerør, kom ud med det. En sidste ting, så vil jeg sige, med hensyn til frivillighed, der er det også ekstremt vigtigt at gøre dem opmærksom på, hvor værdifulde de er. Nu sidder en aktiv medlem fra Natteravnene her i blandt os, og jeg ved i hvert fald, at hun har formået at få ret mange super seje kvinder med uden tørklæde, analfabeter, super flydende i dansk, til at engagere sig i Natteravnen-projektet og gå ud og prøve at skabe ro og orden på gaden. Det synes jeg er ret beundringsværdigt. Men hun har også netop givet de her kvinder den her følelsen af, ja, der er brug for dig. Det er ekstremt vigtigt, du lige afsætter 2 timer af dit liv til at komme ud og hjælpe os, fordi vi har brug for dig. Og det er rigtigt, at det er måske ikke sådan en rigtig skub, men at give dem den der anerkendelse. Og det er i hvert fald en måde at prøve at sætte fokus på frivillighed på, og give kvinderne en kvalitet, at de er noget, de er, at de ikke bare er et eller andet belastning, men nej, de er et værdi i sig selv.
Den kontakt, du har til organisationer med unge nydanske kvinder, er det en kontakt, som nogle af dine kolleger på borgen også kunne have, men som har en anden baggrund end dig? Eller skal det være dig og
dine? Nej, jeg synes det er ekstremt vigtigt, at de også... Altså jeg plejer at gøre det, når vi har sådan debatteret, og så sige til dem, at husk nu, vi politikere, det er en af de gode ting ved det danske demokrati, det er, at politikerne i bogstaveligste forstand ikke er længere væk end telefonopkald. Og det kan man finde på hjemmesiden. Alle vores telefonnumre er opstillet på hjemmesiden, og så tager man telefonen, hvis det er det, man vil, men man kan også godt skrive mails. Og hvis der er et område, det kan være, hvis det er et specifikt område med integration eller familiesammenføring, så kan man faktisk godt kontakte integrationsministeren. Det kan være, det er ikke hende, der svarer, men bare det, at du viser, at du er aktiv, det betyder noget. Og det overrasker ret mange af kvinderne. Så jeg opfordrer dem faktisk lige så meget til at kontakte mine kollegaer, og ikke bare kontakte mig. Og som sagt, når jeg så møder nogle kvinder som Nadia, så plejer jeg som regel også at opfordre dem til at engagere sig på den ene eller den anden måde. Så det er bestemt ikke en lukket verden. Det er netop ment som, at det skal være en dominoeffekt, at det ene prik rykker til det næste, og forhåbentlig, at det er med til at ligesom skabe nogle større sådan bølger, hvor vi får flere kvinder til at være aktive.
Usma?
Jamen, jeg vil gerne tilbage til emnet i dag, og det er jo det der med, at altså, jeg kender ikke Nadia, men jeg kender rigtig mange kvinder ligesom dig. Så jeg kender godt kvinder, som er aktive i foreningslivet. Det er altså ikke det, vi taler om i dag. Vi taler om politik. Vi taler om, at det er at komme over den der barriere. Og der synes jeg ikke, at vi skal tale om at begynde der, eller begynde her, eller begynde alle mulige andre steder. Vi skal netop ikke nøjes. Jeg er selv 33. Jeg synes efterhånden, at jeg er old news, ikke også? Og det mener jeg, at vi skal ikke prøve at genopfinde den her dybe tallerken med, hvordan når vi helt derud på bagerste række. Fordi alle dem, der sidder her, I er jo aktive. Altså, hvorfor er I ikke med i politik? Jeg synes, det handler om nogle andre ting. Jeg synes, vi skal kaste poter på banen. Jeg synes, vi skal se på Sverige. Vi skal se, hvordan kan der være nogle ambitioner om oppefra, altså fra polititopperne, om at prioritere det her. Hvis der er mod til det deroppe, hvis de tør at tage tage den her op, derop på det niveau, hvorfor skulle det så ikke influere resten af samfundet? Men det gør man ikke, og det er det spørgsmål, jeg synes, at der er vigtigt at få stillet her. Selvom der godt nok ikke er særlig mange svar, som bliver her på den måde.
Norma?
Ja, der må jeg nok erklære mig lidt uenig med dig, fordi jeg synes, politik og politisk deltagelse er meget, det ville være så fint, hvis der var flere minoritetskvinder, som var aktive i partipolitik. Men politisk deltagelse, det er altså meget større som så. Politisk deltagelse, der er en interesse, indsigt og en bevidsthed omkring det samfund, man lever i. Politisk deltagelse er at tage en avis og være interesseret i, hvad der står i den. Og der oplever jeg, når jeg er ud blandt folkeskole- og gymnasieelever, at der er alt for mange gange, at jeg har hørt sætning, hvorfor skulle jeg interessere mig for et system og et fællesskab, jeg ikke er en del af, jeg er uønsket i, jeg er et problem i. De her mennesker, altså allerede i 8. klasse, før de har taget en avis op, så har I lagt den på hylden og valgt det fra som en mulighed. Den politiske deltagelse dernede, synes jeg også, er rigtig, rigtig vigtigt at fokusere på.
Tak. Og Heidi?
Ja, du nævnte det der med angst og politik. Jeg mener, altså, politik handler meget om rutiner og håndværker, og det får du lært. Men jeg synes bare, med overset en faktor, det er hvor få stemmer, der skal til, før man bliver valgt. Og så, jamen helt ærligt, vores kulturborgmester, altså min chef nu på Rådhus, hun fik 349, hun er borgmester nu. Hallo, kender I ikke mere 350? Sådan en perle vanine. Så jeg mener bare virkelig, at vi er kvinder, ikke? Vi er gode til at regne ud. Så tænk lidt mere pragmatisk. Ikke? Altså, i Kina siger vi, at man bliver ikke gravid bare for at være tyk. Altså, man skal have noget. Ikke? Det vil så sige, at hvis du går ind og siger, okay, jeg bliver valgt, hvad er den sidste? Altså, antallet af den stemmer for den sidste, der kommer ind. For eksempel på Socialdemokraterne eller Radikalt, der kan I gøre bedre karriere end Venstre, kan jeg love jer for. Men så gå ind og tjek, hvor mange stemmer det er, og gå tilbage og tænke på, hvad er det vælgersegment, I vil repræsentere aldermæssigt, altså du på den der alder, og kønsmæssigt, du er en kvinder. Jeg er tidsrækker jo, mener jeg, at kvinder, som ser ret fedt ud, altså som Elisabeth Møller Jensen, eller Trine Sik, de stemmer ikke på mig, det ved jeg. Og så går du ind og siger, okay, hvilket segment det er, og kønsmæssigt, og også uddannelsesmæssigt. Altså, giv dig et konkret eksempel. Jeg tidtræk stemmer fra asiaterne. Ikke? Med mine skæve øje og sort hår, så går jeg. De stemmer på mig. Vær synlig. Og også, udlands arbejdskraft. Altså de høje uddannede arbejdskraft, der bor i Københavns Kommune nu. Så går jeg ud og fremsætter nogle forslag, kontakter dem, går ud og holder forhold, inviterer dem, laver noget happening. Ikke? Og så er det jo også, at min eller mand, som er meget glad for asiatiske kvinder, det stemmer jeg også. Så hver gang, når det er sådan noget marked, ikke? Altså, jeg havde mest det er, så vi ser øller. Ikke, så kommer der en, der siger, du lille skatte, hvad skal du? Jeg skal være politiker. Okay, du får min stemmer. Jamen, det lyder sådan ikke så pænt. Men det, jeg vil sige, det er, politik er ligesom alle andre erhverv. Du skal virkelig ville det, fordi der er ingen penge i politik. Der er ikke. Du får sikkert også stress og depressioner og bliver gal og aldrig finder en kæreste, eller hvordan det er, jeg ved ikke. Men du skal virkelig gå op med dig selv. Hvad er det, der får dig til, altså ind i politik? Hvad er din drivkraft? Hvad er du gal over? Hvad vil du med de 3 år, 4 år, eller jeg ved ikke hvad? Fordi næste dag, en dag, kunne du pludselig vågne op og se, at din navn på forsiden er Ekstrabladet. Ikke? Det er jo det, der gør man bange. Men normalt, hvis du kender håndværket, hvis du afstemmer med din parti, hvis du kender hele traditioner og procedurer, så er det ligesom alle erhverv. Og også, at du så gør de indsats, der kræves, og klarer det her. Yes.
Margrethe?
Jeg vil bare blive rillen og afstemme med familien. Forhold dig op i kommunalpolitik og komme hjem kl. 4-5 stykker og afsted igen og til møder. Jeg er glad, hvis jeg har en uge, hvor jeg kun er afsted 2 aftener om ugen. Så er det en god uge. Så familien skal være med, manden skal være med. Altså, der skal virkelig være ligestilling. Og som du siger også, man skal finde sig i og findes på alle mulige mærkelige hjemmesider. Jeg har arbejdet meget mod prostitution i København, og jeg kan næsten ikke holde ud at se de hjemmesider, jeg ligger på nu, fordi altså, jeg er blevet kendt af kundekredsen, altså sexkøberskredsen, om så at sige. Altså, du skal kunne stå imod en del, og det skal man lige afklare sig selv med sig selv, om man vil det. Og selvfølgelig er der en masse, der vil det, og så er det ud over stemmerne.
Og hvorfor er det hele værd alligevel, Margrethe?
Det er jo fantastisk at kunne, som kvinde må man ikke sige at have magt, men have indflydelse. Det er jo fantastisk.
Jo, vi har magt.
Det var lidt for sjovt, ikke? Det er jo fantastisk, at jeg fik så 700 stemmer, men det er dog ikke ret mange, kan gå ind og lave det, jeg kalder Københavnerkodex, og få flertal for det. Så nu skal alle borgerrepræsentanter, der flytter til ud, eller hvad hedder det, bor på hotel i udlandet, men når de rejser med kommunen, så skal man have en erklæring fra hotellet om, at de ikke tilbyder sex prostitueret til kunderne. Det er jo fantastisk på 700 stemmer, så det er virkelig, og altså, jeg har også arbejdet for at komme ind, men du kan faktisk på så mange, på forholdsvis på stemmer, men med et meget stort stykke arbejde, komme ind og lave meget konkrete tiltag. Det synes jeg er fantastisk.
Tak. Der er spørgsmål her.
Jeg vil altså høre om, I har tænkt jer, og tænkt jer, at kvinderne og deres børn, som går i skole, fordi mange gange, altså mange af de kvinder, som har børn, der går i skole, har etnisk baggrund, er ikke så engageret i skolebestyrelser, ved ikke, hvad der foregår, og børn deltager ikke, for eksempel, når de skal til koloni, et eller andet ferie, så ser moren, altså børnene, deres børn kommer ikke med, fordi der er nogle drenge der, for eksempel, ikke? Altså, det synes jeg, altså, det kan være en problematik for en kvinde, der har en indisk baggrund, som mangler forståelse i den her retning, for at skubbe sin barn og støtte sin barn, og have forståelse for, så barnet kan ligesom engagere sig i fremtiden inden for politikarbejde. Har I tænkt jer at gøre noget ved det?
Margrethe?
Jamen,
der var ikke andre lige nu.
Nu så går jeg tilbage til mit daglige arbejde som leder af Indvandrerkvindecenter. Der arbejder vi meget bevidst lige præcis på diskussion af forældrerollen. Fordi i hvert fald mange af de kvinder, vi har, de kommer med nogle traditioner for hvordan, og jeg vil meget gerne understrege den gruppe, vi har. Altså husk lige mangfoldigheden igen. Men den gruppe, vi har i hvert fald, har nogle traditioner for, hvad deltagelse for pigerne i skolen betyder, hvad det ikke betyder. Men den gruppe, vi har også mange ressourcer til at engagere sig i forældremøder, og I forstår knap skrivelser, når det kommer fra skolerne, og ved ikke, de skal ind på nettet og lede efter læseplaner osv. Så der arbejder vi i hvert fald for den gruppe meget bevidst på det, vi kalder vores barnkurser, diskussion af, hvad kræver man? Hvad kræver man af mødre og fædre i forhold til skolesystemet og daginstitutioner, så man ikke kommer op og toppes om noget, som man ikke ved var en forventning. For det er virkelig, virkelig vigtigt, at forældrene skubber på, eller moren, mange af vores er enlige kvinder, skubber på i forhold til at give børn den mulighed.
Men hvor vigtigt et aspekt er det her i forhold til kvinder og politik? Altså er det helt dernede med hvad skal vi sige, bevidstgørelsen hos forældrene om at komme ud i til forældremøder og sådan noget, er det der, vi også skal sætte ind for, at det kan forplante sig lidt?
Altså, jeg ved ikke, om jeg nævnte det, men en af de ting, som jeg synes er ekstremt relevant i forhold til vores nydanske kvinder, det er, at de skal prøve at agere som rollemodeller i forhold til nogle nye identiteter. En af de ting, som jeg synes er lidt ærgerligt, det er, at mange af vores nydanske kvinder har en tendens til at reducere sig selv til kun at være mor eller ægtefælle. Og det er simpelthen et meget banal interview, ikke en videnskabelig interview, men når jeg har snakket med unge kvinder eller sådan mødre, når jeg spørger dem, hvad er så din vision, så er det altid, jamen de vil gerne have, at deres børn skal have en god uddannelse, og deres mand er sund og rask. Så siger jeg, hvad med dig? Hvad er din drømme? Nå, jamen, de har det godt. Så der er altid sådan den der, først skal de have det godt, så skal jeg have det godt.
Og det er en enormt smuk tanke. Det er jo en enormt fantastisk selvopfundet ting. Men en gang imellem vil jeg også ønske, at de sådan kiggede lidt indad, og der var sådan en vis egoisme i, at de også ligesom satte sig selv frem, og deres behov frem. Altså deres behov som kvinde. Så glemmer mange af vores nydanske kvinder desværre alt for tit. Og derfor er det også ekstremt vigtigt, når jeg snakker om, hvorfor er det vigtigt, at vi giver dem den her idé, at de er noget værd kvæg det, de er. Altså et menneske, en kvinde. Det har de simpelthen brug for. De har brug for lige den der ekstra støtte. Og det er ikke, fordi jeg skal sådan gøre dem til nogle ofre eller noget som helst. Snart tværtimod. Jeg synes bare, det er vigtigt, at der er også nogen, der giver dem den her skulderklap og så siger, at det er super fint. Du er en super dygtig mor, og du er en rigtig god ægtefælle. Men du har altså også rigtig mange andre kvalifikationer. Kunne du ikke tænke dig at være aktiv i din beboers boligforenings bestyrelse? Kunne du ikke tænke dig at være aktiv i din lille drengs børnehaveklasses bestyrelse? Fordi de har brug for dig. Og når man vender den om på den måde, og gør hende til netop den her, at der er brug for hende, at der er mangel på sådan en som hende, så betyder det også, at hun får en anden identitet, en anden rolle, det at hun så ikke kun bare bliver en mor eller en ægtefælle, men hun bliver pludselig en bestyrelsesmedlem. Hun får en anden identitet, og det i den sidste ende vil gavne hende til at også kunne forstå, eller have en større forståelse for, hvorfor hendes barn skal for eksempel ud på det her studietur eller et eller andet sted hen. Fordi hun får nogle andre netværk, hun får en anden viden, så møder hun pludselig nogle andre mennesker, end dem hun normalt plejer at gøre. Så man skal aldrig undervurdere de der små bitte skridt, og slet ikke undervurdere at give den der anerkendelse, så skulderklap, som mange kvinder egentlig har brug for.
Hvem er det, der skal give det første skulderklap på det?
Det skal vi gøre. Altså, det er ekstremt vigtigt, at vi kigger hinanden i øjnene og så siger, ved du hvad, et eller andet sted, så kan alle et eller andet, alle er gode til et eller andet. Det er en klassisk Kim Larsen-sang. Vi skal bare finde ud af, hvad der er vi gode til. Og jeg tror, det er den der anerkendelse, som vi skal give hinanden. Jeg citerede her for ikke så lang tid siden, den her berømte citat, som jeg plejer at holde til 8. marts taler. Altså, der er en plads i helvede for den kvinde, der ikke hjælper den anden kvinde. Og det tror jeg simpelthen på. Så det er vores ansvar at give hinanden de der prøve. Hvis der er et eller andet lille dør, der kan åbnes, og jeg kan være med til at åbne den, så gør det dog. Altså, jeg taber ikke noget ved det. Tværtimod, jeg vinder noget ved det, ved at have skubbet en medsøster ud til at måske tage et stort skridt i hendes verden. Men bare det, at der sker det der, den der proces, det synes jeg er ekstremt vigtigt.
Ja, tak. Usma Kort?
Jamen, jeg går helt ind for empowerment. Det er det, jeg arbejder med selv også. Men det er bare ikke nok, for nu taler vi igen om den her lukkede kreds. Kvinder skal hjælpe kvinder, og så videre. Men som Elisabeth siger, der er altså nogle andre barriere, der er nogle andre faktorer. Der er medierne, der er dem, der styrer, altså dem, der er leder partierne. Der er andre faktorer, og dem bliver vi nødt til at inddrage i det her. Det er dem, vi skal kræve, tager ansvar. Ellers kommer vi ikke videre. Der er en grænse for, hvor langt vi kan nå med vores egne evner, når vi sidder derhjemme. Og når vi arbejder med os selv, da dørene skal åbnes. Og det er ikke kun os selv, der kan gøre det, og det er ikke kun døre fysisk, det er også mentale døre, der skal åbnes. Hvor det er, vi bliver nødt til at se bort fra, at vi har den ene eller den anden farve. Vi bliver nødt til at se på, at vi er kvinder. Og det handler desværre om, at der er ikke ligestilling endnu. Det er ikke nok med empowerment. Det er et sted.
Meget godt.
Jamen, Usma, jeg er bestemt ikke uenig med dig i, at der er også nogle strukturelle barriere. Det nævnte jeg også meget tydeligt i mit oplæg. Men jeg synes også, vi skal prøve lidt med at være så negativ og så sige, jamen hvis jeg kan rykke et sted her, så er det en positiv ting. Når jeg går ud og opfordrer vores nydanske kvinder til at deltage, dagen efter, så er jeg ude og snakke.
Nej,
jeg kan bare lige fortælle dig. Ja, ja, klart. Men der, altså, så kan man skrive en artikel. Jeg skrev en artikel til journalisten. Det er rigtig farligt, man kritiserer journalister. Men det gjorde jeg. Så sagde jeg, drop klichéerne. Jeg gider ikke blive... tro mig, der er mange, der ikke kan tåle det. Jeg har prøvet det. Når en journalist står og kigger på mig, så siger jeg, du stiller op i politik. Hvad siger din far til det? Eller helst har jeg lyst til at sparke ham et vist sted. Men det gør jeg ikke. Så siger jeg, at jeg gider ikke svare på dine spørgsmål. Så går jeg. Det er min måde at reagere på.
Det vil jeg gerne høre.
Ja, men det gør jeg også. Og jeg skriver blandt andet, som sagt. Men pointen er, at den der opfordring giver man ikke kun til nydanske kvinder. Den giver man da selvfølgelig også videre til sine kollegaer, til sine etnisk danske venner. Altså, når jeg er ude og fortælle, holde oplæg for forskellige sådan, kvindegrupper, så er det ikke kun etniske kvinder. Men der siger også til dem, hvor mange har jeg har nogle veninder, der hedder Aisha og Fatma, så er der måske maks en eller to. Så siger vi, at næste gang kan jeg vinde, at vi mødes, så vi vil meget gerne have, at mindst halvdelen af jer har i hvert fald snakket med en.
Det er også en opfordring. Det kan godt være, det er en lille bitte, bitte ting, men det rykker. Det rykker virkelig.
Jeg hedder Karina Engstedt, og jeg er projektleder for det, der hedder Vi Københavner-kampagnen. Det er en fejring af kulturel mangfoldighed i København. Jeg har ikke specielt fokus på køn eller på kvinder. Men vi arbejder selvfølgelig også med det. Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, det var sådan lidt mere kvalificeret bud fra Norma. Jeg sagde ikke, at det bud, du kom med før, ikke var kvalificeret, men jeg vil gerne have det uddybet, måske med nogle lidt andre nuancer. Fordi når jeg nu sidder her og skal prøve at få noget ordentligt pres på vores arrangement på lørdag, som er en kvindefest, vi holder inde på Rådhuset, hvor der kommer 6 muslimske kvinder og spiller hver deres type musik. Så sidder jeg tilbage, og så skal jeg have nogen til at trykke den her historie, fordi jeg vil gerne have, udover at selvfølgelig konkurrere med alle de andre i byen, der også laver nogle fede arrangementer den dag. Men hvad fanden skal jeg gøre? Fordi jeg har 2 kvinder, jeg kan skrive om til at få pressen i tale. Jeg har heldigvis også nogenlunde netværk, der nogle gange forbarmer sig over mig og skriver en feel-good historie. Men mit problem er simpelthen, at jeg synes, at, og det synes jeg faktisk, vi har talt lidt for lidt om, det er de der rollemodeller, eller hvad er det, vi skal... Hvad, de nuancer, hvor er det, de skal frem? Altså en ting er, at I skriver, hvis I ikke skriver om dem, så majoriteten heller ikke opfatter det som værende nogle nuancer, når de møder hinanden på gaden. Hvordan skal vi trænge igennem, hvis det er, at vi ikke kun skal genkalde os de der billeder? Og så synes jeg selvfølgelig, det er dejligt, at vi nu har 2 billeder, og ikke kun 1, som du påpeger. Og det synes jeg også, at jeg kan bifalde. Men jeg kunne godt tænke mig, kan du ikke give os nogle tips?
Nuancerne, de skal komme ved, at man laver ordentligt færre journalistik. Jeg kan desværre meddele, at jeg vil være en af dem, som du kunne ringe med sådan en historie, og så vil jeg være spændende, ja, PR-arbejde eller andet. Det er jo meget spændende med et godt projekt altid. Der hvor jeg synes, det som den journalistik, der vil rykke i forhold til det her, er ikke at sætte mere fokus på de gode projekter eller på de velintegrerede lægestuderende med pakistansk baggrund. Det er at give Gildis for eksempel plads til at snakke politik og ikke snakke køn eller etnicitet, fordi nu er hun en minoritetskvinde. Det er jo det, som jeg vil mene, vil skabe nuancer. Det er ikke at lade være med at skrive om det, der gør ondt. Det nytter ikke noget. Det nytter hverken. Det gør mit arbejde mindre spændende, og det gør den virkelighed derude ikke bedre. Det handler om at dække den virkelighed så nuanceret, som den er. Og den handler om, at hvis der Dildis opstillede som integrationsordfører, så var det jo det, vi skulle snakke om. Men hvis det er trafik, hun er interesseret i, så er det jo trafik, jeg skal spørge. Det handler om færre journalistik. Det handler ikke om, at vi skal skrive de gode historier kun. Altså, jeg synes som journalist, så ville det jo være en skandale, hvis jeg som brun journalist så tænkte, at det var de gode historier om de brune, vi nu skulle skrive, fordi det er jo synd for os. Det gavner ikke noget. Det gavner i hvert fald integration, synes jeg. Så mit bud er, at vi skal lave færre journalistik, at vi skal huske tilbage på studietiden og huske på de journalistiske værktøjer, som vi lærte om fairness og om at snakke med dem, vi snakker om. Det er jo en af de ting, der er problemet med minoritetskvinder, som der er flere undersøgelser, der viser, det er, at vi snakker om dem. Vi snakker om deres uintegrerede liv, vi snakker om deres tørklæde, vi snakker, men kun i 0,5% af tiden snakker vi med dem. Det er dårlig journalistik. Det skal der rettes op på. Det synes jeg er den bedste løsning, jeg kan komme på. Det er mig og mine kolleger, vi laver bedre journalistik på det område. Og bedre journalistik på området kommer, at vi erkender, at vi er uvidende om området, og det er derfor, vi laver dårlig journalistik.
Ja, det er sikkert en pointe, at uvidenheden er stor inden for journalistikken, men det er hårde vilkår, fordi konkurrencen er så benhamrende hård. Jeg skal derned, ja.
Mit navn er Gyllå, jeg kommer fra Nette Rammensteds sekretariat. Jeg vil se, det er 100 år siden, kvinderne har fået ret til at stemme. Og vi kan se, at kvindernes andel i politik, det er stadigvæk meget lille bitte. Og hvis vi så sammenligner med etniske minoritetskvindernes deltagelse, den proces er startet. Jeg er ikke bekymret for, at den stopper nu her. Men de kvinder, de mangler også nogle rollemodeller. De ser op til det danske kvindernes måde at udføre politik. Jeg husker fra mit barndom eller ungdom, da jeg startede at være politisk aktiv, da jeg var 16 i Tyrkiet, og der var ikke nogen kvinder i politiske aktiviteter. Jeg så op til mændene. Vi gik ligesom mændene, og vores tøj lignede mand, og vi røg som en mand. Men med tiden, jeg fandt min egen identitet, kvinder og politik kan også gå side ved side. Jeg vil sige, vi lever i den tid, selvom jeg er ikke politisk enig, jeg forsvarer gang på gang Line Espersen Cavalera, hele Thornings Gucci-taske. Jeg er ikke politisk enig med dem, men kvinderne bliver vurderet med deres udseende, og i dag, det var også kønne etniske piger. Politik er ikke hverken eller, det er bog og. Den måde, Jødes fremlægger, jamen hun skubber nogle piger, som privat, men de handler også på politiske partiers holdninger. Hvordan de takler de etniske piger i politik. Det skal være plads, det skal være åbenhed, det skal se individuelle ressourcer. Jeg har oplevet med de kvinder, jeg tog til Folketinget og besøgte Jødes. Det voksede op med den opgave, eller oplevelse. Det kunne sige, jamen, selvom jeg har tørklæde på, så er det spørgsmål om vores politikere. Hvordan kan vi støtte de rollemodeller, der er politik? Jeg er farveblind. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvilke farver I har, også politisk. Men bare
hvordan støtter vi rollemodeller?
Lige præcis. Det.
Vi tager lige de sidste par spørgsmål, og så runder vi af oppe i panelet. Ja, ja. Bagerste række.
Hej. Jeg har bare lige et spørgsmål til jer. Altså, jeg synes ikke, der er noget klart konkret svar på, hvad I vil gøre for ligesom fremme vejen for tørklæde muslimske piger ind i politik. Nu er jeg farmaceut og også journalist på Ethnica Magazine. Og, altså, nu er jeg jo også aktiv, men jeg ved ikke, hvordan så jeg skal bære mig ad for ligesom at blive, altså, komme frem i politik. Især når man har set Asma Abdelhamid, hvordan hun er blevet havnet ned. Så tænker jeg sådan lidt, når man har jeg så en chance, eller skal jeg bare droppe det? Hvad vil I gøre for, altså sådan en som mig med tørklæder, veluddannet, hvad vil I gøre for det? Tak.
Og så har vi et spørgsmål hernede.
Det er mig, jeg har været.
Ja.
Ja.
Okay. Jeg er selv medlem af Enhedslisten, og jeg stiller op til Europaparlamentsvalget og på Folkebevægelsen mod EU også. Og i den sammenhæng, der blev jeg stillet op til årsmødet, til Lattas landsmøde, tror jeg, de kalder det. Og jeg var ny i organisationen, og da jeg så var blevet stillet op, så mødte jeg nogle mennesker på gangen, som ønskede mig tillykke og sagde, om du kan jo snakke dansk. Efter mange år i politik, hvor jeg har prøvet at sådan komme frem og sådan noget, så møder jeg stadig en masse nye fordomme omkring, hvad det vil sige at være indvandrer eller anden etnisk baggrund osv. Og jeg synes, nogle gange bliver jeg sådan helt sørgelig, og det var jeg også, da jeg gik ind i Enhedslisten og lavede arbejde der, men over det her, men efterhånden er det gået op for mig, at de her mennesker ikke nødvendigvis er alle sammen onde, fordi de stiller de her spørgsmål, og om du kan snakke dansk, eller nogle gange en kom til at kalde mig perker, og så videre. Det er nogle gange uvidenhed, eller det er det oftest jo, ikke? Og det er en hård, sej kamp. Vi kan jo se, at Dansk Folkeparti for eksempel har mange stemmer ude i samfundet og har haft det gang på gang. Og jeg tror, i stedet for at være vildt negativ over det, så kan jeg selv høre Pia Kjærsgaard, når hun snakker, så lyder det virkelig som om efterhånden i mine ører. Og jeg tror virkelig på, at hun mener faktisk de ting, hun siger. Før troede jeg bare, hun var ond. Men nu tror jeg virkelig, at hun mener det, hun siger. Så vi må altså ud og oplyse de her mennesker, som ikke ved bedre. Og det er en hård sej kamp, men vi bliver nødt til at være positive og gå ud og gøre det.
Tak skal du have. Så var der lige en sidste.
Ja, jeg vil bare sige meget kort til sidst. Jeg hedder Rikke Andreasen. Det undrer mig, at der ikke ligesom er måske mere vrede i det her panel. Det er en meget, meget pæn, rolig debat. På trods af, at det går af helvede til med ligestillingen. Det går virkelig ikke særlig godt med journalistikken. Det går meget, meget, meget dårligt med den der etniske minoritetskvinderepræsentation. Og alligevel så bliver det sådan helt... det er super godt, det... Altså det er ikke noget med at sige, at det I gør ikke er godt, men kunne man forestille sig, at det her ville rykke lidt mere, hvis man stillede nogle krav og var lidt mere aggressiv og ikke bare jeg tror mere, det er noget med at sådan er meget forundret, fordi ellers står vi her ikke om 20 år igen med endnu en farmaceut med sit tørklæde, som jo fandme har utrolig langt igen, hvis man ikke vil vende som Mads Mahabdol Hamid. Og lige til slut vil jeg bare lige sige, at jeg tror, at det er jo også noget med at holde op med dem der med over i Dansk Folkeparti og de onde. De parti har et seriøst problem omkring etniske minoritetskvinder på fuldstændig samme måde, som de partier, vi har repræsenteret heroppe har. Og det er vi nødt til at tage alvorligt og nødt til faktisk at handle på.
Tak skal du have. Hvis vi lige tager den fra start, hvad vil I gøre for at støtte rollemodellerne? Ja, Usma.
Jamen, jeg synes,
vi kører lige kort.
Ja, vi skal bakke op om hinanden. Vi skal simpelthen bakke op om hinanden. Det handler ikke om, at der kun er én perle i kurven, hvilket det ofte kommer til at se ud som. Jamen, vi har jo dækket os ind. Vi har jo en af de der mørke kvinder der. Det handler om at få flere med på alle niveauer.
Andre kommentarer,
Elisabeth? Ja, altså, nu kan jeg også tale som direktør på Kvinfo, og jeg vil sige, at det du sikkert ikke synes, du sikkert ikke er godt nok, men der hvor vi arbejder, det er jo så at synliggøre altså kvinder med tørklæde og give jer en plads og i alt og lave en masse viden, sende en masse viden ud om hvad det her tørklæde betyder, retten til selv at bestemme, hvordan man vil gå klædt, at det ikke er det, der skal definere, hvad for en plads man har i samfundet, men faktisk det man har i hovedet, de talenter man har, det CV man har, det er den type retfærdighed og lighed, som vi arbejder for. Det prøver vi at synliggøre i vores i vores tidsskrift og i alle de der ting, som vi ligesom stiller til rådighed for samfundet, og som vi kan håbe på, at journalisterne så er med til at bringe videre. Og sådan synes jeg, at vi alle sammen, der hvor vi er, går ind og prøver på at løfte den opgave. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det ser godt nok sort ud. Det er rigtig, rigtig svært. Og at der sker, synes jeg personligt, nogle meget urimelige og meget uretfærdige ting. Så jeg kan godt forstå, at hvis du ser med bekymring på dine muligheder, og det vil jeg ønske, at der var mange flere, der var med til at gå ind og forandre, at du har ret til at klæde dig præcis, som du har lyst til. Ja.
Og Jiffis?
Ja, spørgsmål 1. Rollemodeller. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, flere af dem. Det fungerer. Var det kort nok?
Det var kort.
I forhold til politiske partier og hvordan netop sådan en som dig, som du selv satte, skulle frem. Jeg vil så sige, altså, nu blev en bestemt kollegas navn nævnt ret meget, Asma. Hun er her ikke i dag, og jeg skal heller ikke tage hende i forsvar. Jeg skal heller ikke angribe hende. Det eneste, jeg kan kun sige til dig, det er, at det er vigtigt, at du ved, hvad det er for et parti, du vil opstille for. At du ikke går fra den ene parti til den anden, til den tredje, til den fjerde, men prøv at finde ud af, hvad er det her parti, der er interessant for mig. Du kan aldrig være 100% enig i et parti. Der vil altid være noget, du vil være uenig i. Men det parti, der nogenlunde passer bedst til dine sådan, forventninger i forhold til menneskesyn og alt muligt andet.
Demokratiske rettigheder i forhold til folketingsvalg, det bliver diskrimineret dagligt i forhold til, at de går i hijab eller hvad de går. Altså, jeg kan da sagtens mobilisere vrede, men jeg ser jo også, isen er brudt op, som jeg siger, at der er etniske eller nydanske kvinder, der kommer i Folketinget og som får taget den plads, som fører sig der. Men jeg ser en stor gruppe kvinder, som ved Gud ikke får den plads i samfundet, som de burde have.
Tak. Tak skal du have. Og jeg vil sige tusind tak til alle jer seks, og tak til spørgsmålene fra salen. Jeg tror ikke helt, vi har fået løst den gordiske knude op, men der er i hvert fald blevet givet nogle bud på den.
Vi hørte her optagelse fra et debatmøde den 5. marts 2009 i København, hvor med følgende paneldeltagere: Heidi Wang, byrådsmedlem for Venstre, Margrethe Wivel, byrådsmedlem for De Radikale i København, Usma Ahmed Andreasen fra netværket henna.dk, Yildiz Akdogan, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Norma Martinez, journalist fra Foreningen for Ansvarlig Presse, og endelig Elisabeth Plenste Møller fra Kvinfo. Trine Sieg var ordstyrer. Desuden hører vi en masse indlæg fra aktive minoritetskvinder på det velbesøgte møde. Mødet var arrangeret i anledning af 100-året for kvinders valgret, og det drejede sig om, hvordan man skaber flere kvinder ind i politik. Billeder fra mødet kan ses på www.arnehansen.net/dialog, og også lydoptagelsen kan genhøres 2009.